Já, gott kvöld, góðir Akurnesingar. Hér hvað hverju að hefjast spurningaþáttur á útvarpi Akranes. Lars Andersen heiti ég. Fyrirkomulagi hér í kvöld verður þannig að hér eru mætt átta lið fyrirtækja á Akranesi og nágrenni Akranes. Og við erum byrjum eftir andatak. Vandamálið það að okkur vantar tímavörð sem var búinn að lofa að koma hér en hann virðist vera eitthvað óstundvís ég lýsi hér mig eftir Sigga Sverri sinni þetta við gjöra svo vel að koma þér niður eftir ef þú ert einhver staðar við býðum aðeins eftir Sigga og þá hefum við leikinn Hlustendur góðir þetta útvarp Akranes á 91,7 hér eru mætti leiks tvö lið tvö fyrstu liðin í spurningakeppninni spurt Dómari hér í kvöld Gunnlaugur Haraldsson og tímavörður Sigurður Jónsson, Sigurður Arnar Jónsson þangað til að hinn rétti tímavörður hefur sig hingað niður eftir en þessi tvö lið sem eru mætt hér eru frá Haraldi Böðarsinni og Kó og frá Þorgeiru Ellert og ég ætla að byrja þáttakundur að kynna sig hérna strax ef við byrjum á þér
Einar Georgsson, HBOK
Jón Frímarsson, HBOK
Og frá Þorgeir og Ellert
Ellert Kristján Jósefsson, frá Þorgeir og Ellert HV
Ragnar B. Sigurðsson, Þorgeir og Ellert
Ég búinn að útskýra fyrir þáttakundum reglur keppninnar en ég ætla að segja aðeins frá því hér ykkar vegna hlustinu góðir Reglurnar eru þær að hér eins og ég sagði áður átta lið mætt til keppni og fyrirkomulagið verður þannig að þessi átta lið keppa tvö saman eitt og tvö þrjú og fjögur, fimm og sex sjö og átta í fyrstu lotu síðan keppa sigurvegarar úr þessum viðureignum í tveimur viðureignum og síðan keppa sigurvegarar úr þeim tveimur viðureignum í einni úrslita viðureign og eins og ég tók fram í dag þegar ég var að kynna þáttinn hér hjá Sigga Sverris að þá verður síðasta lotan aðeins veglegri þar verða passspurningar líka en ég held að okkur sé ekkert að vanbúnaði það eru tíu spurningar í hverju lotu og við skulum rétt heyra það eru 12 spurningar í hverju lotu og við skulum rétt heyra hvernig bjallan hljóðar sem að þáttakendur nota til þess að merkja að þeir vilji svara svona hljóða þetta og þetta er bjöllukerfi sem útbúið af Herði Ragnarssyni í Fjölbrautaskólanum með og ég kann honum mikla takkir fyrir hér tímavörður mættur og þá held ég að við hefjum bara leikinn eru keppendur tilbúnir Hver varð forseti á eftir Ásgeiri Ásgeirssyni?
Sveinn Björnsson.
Nei.
Nei, það ekki rétt. Nei. Þá fá þá nei, nei. Þá fá við þið að svara.
Ég maður það í.
Kristján Eldjón.
Það rétt svar. Í hvaða tvo voga skiptist Hvalfjörður? Það er Þorgeir og Ellert
Gyrskum á innsta og miðvog
Nei, það ekki rétt
Ytri og innri vog
Nei, það ekki heldur rétt Botsvog og Brynjudalsvog Þriðja spurning Hvar svarað ef hringt í síma 1-25-44 á Akranesi?
Þetta verið skagablaðinu?
Nei, þetta var HBOK sem svaraði Nei, þetta ekki skagablaðinu, þá fáið þið
Sigurður Sverrissyni?
Nei, það ekki heldur rétt Það í Fjölbrautaskólanum Fjórða spurning Hugi Harðarsson sem þjálfar hefur sundfólk bæjarins síðastliðin tvö ár með frábærum árangri heitir fjórum nöfnum
Hver eru hinn tvö? Mikið hugsað.
Tíminn búinn.
Tíminn liðinn, já.
Heitar hann Guðmundur Helgi Hugi Harðarsson?
Nei, reyndar ekki. Viljið þið reyna eitthvað HBK? Nei. Og fimmta spurning. Fyrirgefðu, já, fyrirgefðu hlustendur. Hann heitir, rétt svar að hann heitir auk þess að heita Hugi Harðarsson, þá heitir hann Jón Svavar. Sem sagt, Jón Hugi Svavar Harðarsson. Þar hafið það. Og munið það nú að þanga til næst. Fimmta spurning. Frá hvaða landi voru fyrstu andstæðingar Akurnesingar í Evrópukeppni í knattspyrnu?
Danmörku?
Nei, það ekki rétt. Þetta var HBK sem svaraði. Þá fáið þið
tækifæri. Hollandi?
Nei, það ekki heldur rétt. Rétt svar frá Möltu.
Þetta mun vera rátt svar því ekki verður þetta rétt hjá honum. Það frá Hollandi.
Þetta er maðurinn sem hefur samið spurninguna sem hér kemur með leiðréttingu að Þorgeir og Ellert hefur rétt fyrir sér.
Það er Holland.
Þá höfum við það. Já, það var nú ágætt. Annars hefði ég verið sakaður að hafa samið vitlausa spurningu. En við erum komnir að sjöttu spurningu fyrir gefið. Hver núverandi formaður íþróttabandalags Akranes?
Magnús Oddsson.
Það rétt hjá Þorgeir og Ellert. Það Magnús Oddsson. Og sjöunda spurning. Hvað heitir skólastjóri Brekkubæjarskóla?
Guðbjörn Hannesson.
Nei, það ekki rétt. Þetta var Þorgeir og Ellert sem svaraði. Þá fáið þið hjá HBK. Tækifæri. Já, gjörðu svo vel.
Ingi Steinar.
Hversvon?
Æ, maður.
Hvað segir dómari?
Þetta fullgilt.
Fullgilt svar. Hann heitir fullu nafni Ingi Steinar Gunnlaugsson.
Þeir verið nóg að harfa dómaran.
Já, sem jú Gunnlaugur. Þá erum við komnir að áttundu spurningu. Hvaða tíðni hefur rafstraumur í húsum á Íslandi?
50 hertz.
Þetta var Þorgeir og Ellert sem var undan.
Bíða. 50 hertz.
Það rétt, 50 hertz. Og níunda spurning. Við hvaða götu á Akranesi stendur húsið Hvammur?
Suðurgötu.
Það rétt, það HBK sem svara rétt við Suðurgötu. Og við erum komin að tíundu spurningu. Hve margir metrar eru í einni sjómílu?
1852.
Það var rétt hjá Þorgeir og Ellert. 1852 metrar. 11. spurning. Við ættum kannski að spyrja dómaran rétt hvernig stígin standa.
Já, stígin standa þannig að lið A eða HBK hafa svarað 3 spurningum réttum og lið B, Þorgeir og Ellert, hafa svarað 4 spurningum réttum.
Þar höfum við það. Þorgeir og Ellert aðeins á undan. Og þá kemur 11. spurning. Hver minnsti fugl sem verpir á Íslandi?
Músarindill.
Það HBK sem svarar rétt. Músarindill. Rétt í það. Og síðasta, 12. og síðasta spurning í þessari fyrstu lotu. Liðin eru jöfn. Hvað heitir menntamálaráðherra Íslands?
Svavar Gjörsson.
Það var Þorgeir og Ellert sem náði að svara rétt síðustu spurningu og það var rétt svar. Og þar með hefur Þorgeir og Ellert sigrað lið HBK. Þorgeir og Ellert hefur sigrað lið HBK. Og lið Þorgeir og Ellert heldur þá áfram í undanúrslitum. En ég vil þakka ykkur kærlega fyrir þáttúkuna HBK og drengilega keppni. Ég vona að þið verði ekkert sárir þó að þið farið hér fyrir skerna hlut frá borði. En við fáum þá næstu 2 lið og við fáum aðeins músíka meðan. Takk fyrir. Þá önnur lota að hefjast hér í spurningakeppni út af Akranes og hér eru mætt tvö nýlið og þetta er lið frá annars vegar bæjarskrifstofunni og hins vegar frá hafeyrninum og ég ætla að byrja þáttakundur eins og áðan að að kynna sig, byrja hér á bæjarskrifstofunni
Sólveig Einarsdóttir, bæjarskrifstofan
Adam Þorgjörsson, bæjarskrifstofunni
Harpa Guðmundsdóttir, hafeyrninum Jakobína Pálmadóttir, hafeyrninum
Já, takk ykkur fyrir og þið hérna þekkið reglurnar og þá held ég á þetta andbúnað við hefum bara leikinn. Eruð þið tilbúin? Fyrsta spurning Hvers sýnir voru landnýmar Akranes?
Bresa sýnir
Það Akraneskaupstaður Adam sem svara Bresa sýnir alveg rétt Önnur spurning Við hvern Jörundarholt kent? Það
Jörund
Viðunefni
Nei, hinn gamla
Nei, ekki. Það ekki rétt og þá fær Akraneskaupstaður
Jörund hinn kristna
Það rétt
Eins og má stjóta inn í að Jörundur var gamall
og hér Já, dómari segir að Jörundur hafi þessi kristni hvað hafi verið gamall og það, já En við höldum áfram, það þriðja spurning Hvar svarað ef hringt í síma 1-22-61 á Akranesi?
Skaflað.
Það hafernir sem svarar rétt. Fjórða spurning. Ragnheiður Raunólfsdóttir var eini Akranesingurinn á Ólympíuleikjunum í fyrra. Hvaða Akranesingur kefti á OL 1984 í Los Angeles? Það hafernir.
Ingi Þór Jónsson.
Það rétt. Liðin eru jöfn, segir dómari og fimmta spurning hvaða knattspyrnum maður Akranesinga á flesta landsleiki að baki það Akranesbær
Ríkarður Jónsson
það ekki rétt þá fær hafvörnin tækifærið það mikið hugsað já, við verðum að fara að fá svarið það kemur ekki það Árni Sveinsson og sjötta spurning hver formaður körfknattleiks félags Akranes það hafernir sem svarar rétt dómari ættum við að heyra aðeins hvernig stígin standa
já stígin standa þannig að hafernir er yfir með þrjú stig og bæjarskrifstofan þá undir með tvö stig
og þá höldum við áfram Við erum komin að sjöundu spurningu. Hvað heitir skólastjóri tónlistaskólans á Akranesi?
Lárus.
Sigvatsson.
Sigvatsson, það Akranesbær sem svara rétt. Og áttunda spurning. Hve margar sekundur eru í klukkustund?
3600. 3600.
Það rétt hjá Akranesbær. 3600. Og níunda spurning. Við hvaða götu á Akranesi stendur húsið Nortunga?
Suðugötu.
Hafernin, það rétt. Og tíunda spurning. Hvort einn millilitri sama og einn rúmsentimetri eða einn rúmmillimetri? Það Akranesbær.
Einn rúmsentimetri.
Það rétt. Og... Þá eru tvær spurningar eftir og ég ætla að byrja dómara að segja okkur stíin.
Já, nú hafa hlutinni breyst aðeins. Akranes kaupstaður er komin yfir en hafverðin undir. Akranes kaupstaður með fimm stig og hafverðin með fjögur.
Og þá kemur 11. Og næst síðasta spurning. Hvort flokkast fleiri hvalategundir til skýðiskvala eða tannkvala það Akranesbær
skýðiskvala
nei þá þetta hérna skrifast á mig að það náttúrulega ekki hægt að hinni fái stig fyrir það ég hefði forláts á þessu þetta það svona margt að tjóa í sambandi við samningu spurningar sko. En við þá var að loka spurningin og hún kemur hér Hvað heitir aðalpersóna Íslandsklukkunar sem bjó á sínum tíma í grendið Akranes?
Jón Hreggvason.
Það var rétt, Jón Hreggvason. Og úrslitin eru?
Það eru ekki fengin einn úrslit en þá því að liðin eru jöfn, bæði með kortu sig með 5 stig, þannig að hér verða að koma til aukaspurningar.
Þetta var það sem mátti ekki gerast, en við látum eins og ekkert hafi í skorist. Við skulum aðeins fá smá tónlist ef að tæknimaður leyfir og þá heyrjumst við á eftir. Já, góði hlustundur, hér stendur yfir spurningakeppni á útarpi Akranes. Niðurstaðan úr annari lotu var sú að liðin eru jöfn og það er rétt að taka fram að hér eru fulltrúar Akranesbæjar og Hafrarnarins að keppa. Og það er meiningin að leggja fyrir bráðabana spurningar hér, þannig að það er að vera snöggur á takkan og vera klókur að svara. Fyrsta aukaspurningin er, eftir hvern er textin við íslenska þjóðsöngin? Það er Agnesbær.
Mattías Jókumsson.
Það er rétt. Og þar með er þessari lotu lokið, Agnesbær bar sigur af haverninum og við skulum fá stígin hjá dómara. Þar hafið það og þá er, vil ég bara þakka ykkur kærlega fyrir komuna á haverninum og Akranesbær, lið Akranesbæjar heldur náttúrulega áfram og eftir en við fáum lag aftur á meðan við skiptum lið. Góðir Akranesingar, hér stendur yfir spurningaleikur á útvarpi Akranes. Mér skilst að áðan hafi ekki heyrst úrslit úr annari lotu en þau koma þá hér. Það voru fulltrúar Akranesbæjar og fulltrúar Hafarnarins sem keftu og úrslitin urðu þannig að Akranesbæjar vann með 6 stigum á móti 5. En hér eru mætt 2 ný lið til leiks og þetta eru lið frá sjúkrahúsi Akranes og frá Heimaskaga og ég ætla að byrja þáttakendur að kynna sig sjúkrahúsið á undan.
Ragnheiður Ólafsdóttir.
Haldur Hallgrímsson.
Og frá Heimaskaga.
Þorsteinn Þorvaldsson.
Elín Björk Magnúsdóttir.
Verið velkomin til leiks og eins og í hinum tveimur lotunum þá vonust við eftir drengilegri keppni og ég er búinn að kynna ykkur reglunar þannig að við hefjum bara leikinn. Fyrsta spurning hljóða svo. Fékk Akranes kaupstaðaréttindi árið 1942, 1932 eða 1922?
1942.
Það er sjúkrahús Akranes sem svarar rétt. Önnur spurning. Nefndu 2 götunöfn á Akranesi sem hefjast á Vaff.
Það er Vitateigur og Víðugrund.
Það er sjúkrahús Akranes sem svarar rétt. Þriðja spurning. Hvar er svarað ef hringt er í síma 1, 22, 43 á Akranesi? Það er sjúkrahúsið.
Rafitan.
Nei, það er ekki rétt. Þá fáið þið tækifæri hjá Heimaskaga.
Þorgeir Ellert.
Nei, það er ekki heldur rétt. Það er í Íþróttahúsinu við Vesturgötu, gamla Íþróttahúsinu. Fjórða spurning. Hvað heitir hinn nýi þjálfari sundfélags Akranes?
Hann heitir Stevie og er enskur. Og Stevie Catch, nei, Stevie...
Það er á vörunum.
Stevie Kotz.
Við dómari...
Við látum
þetta gildi að hann
heitir Stevie.
Þó, hann heitir Stevie Kræjar. Ég var að reyna að geifla mig hérna framan í þig. En það gekk ekki. Jú, það gekk reyndar, jú. Þú fjast stig fyrir þetta. En það gekk ekki að þú fyndir nafnið. Fimmta spurning. Og hún er löng. Hlustuðu vel. Akranesingar höfnuðu í 6. sæti í fyrstu deild Íslandsmótsins í knattspyrnu í sumar, sem lakast í árangurinn um langt skeið. Reyndar hefur liðið aðeins einu sinni hafnað svo neðarlega áður. Hvaða ár var það? Það er sjúkrahúsið.
Það var 1968, þá voruðu neðstir og fjallið aðra deild.
Það er ekki rétt. þá fá við því hjá heimska
1966.
Það er ekki heldur rétt. 66. Það er gullni meðalvegurinn, það er 67. Þá féll liðið jafnframt í aðra deild. Það voru aðeins 6 lið í deildinni. Og þá er það sjötta spurning. Tveir Akurnesingar hafa verið gæriðir heiðursfélagar íþróttabandalags Akranes. Hverjir eru þeir? Það er heimaskagi.
Það er Ríkar Jónsson.
Og Málfríður
Þorsteinsdóttir. Og Málfríður Þorsteinsdóttir. Þorvaldsdóttir.
Já, það er rétt. Og dómari, hvernig standa stígin eftir að leikur er hálfnaður?
Já, sjúkrahúsið er yfir með 3 stig og heimaskagi með 1 stig.
3-1, sjúkrahúsinu í vil. Og þá komum við að sjöndu spurningu. Hvað heitir skólameistari fjölbrautaskólans?
Þórir Ólafsson.
Það er sjúkrahúsið sem svarar rétt. Áttunda spurning. Hvort er eðlisléttara kvikasilfur eða platína? Það er heimaskagi.
Það er kvikasilfur.
Það er rétt. Níunda spurning. Hvar á Akranesi stendur húsið Vegamót?
Við skólabrautina.
Það er rétt. Það var sjúkrahúsið sem svaraði rétt hana. Tíunda spurning. Hve margir desilítrar eru í 12,5 lítra? Það er heimaskagi.
Það eru 15.
Nei, 12. Það er ekki rétt.
Í 12,5 lítra?
Já.
Margir desilítrar?
Já.
Það eru 1,24.
Nei.
1,20 og...
Nei, það er ekki rétt. Það eru 125. Það eru 10 í hverjum lítra. Og þá eru 2 spurningar eftir og ég ætla að byrja dómaran að segja okkur stígin svo að við mögnum aðeins spennuna.
Já, sjúkrahúsið er með 5 stig og heimaskagi með 2.
Og þá skulum við sjá hvort að heimaskagi takist að minnka muninn. Hér kemur 11. spurning. Hvað nefnist sæði fiska? Það er heimaskagi.
Svil.
Gata verið. Það er rétt. Og 12. og síðasta spurning. Hvaða fræga sálmaskáld bjó að Saurbæ á Hvalfjarðartund?
Hallgrímur Pétursson.
Það er rétt. Og þá er leiknum lokið og úrslitin fengin og dómari tilkynni þau.
Já, þau minkuðu bærilega munin því að sjúkrahúsið, en það dugði nokki til því að sjúkrahúsið vann með 5 stigum gegn 4.
Þarna er það fengið og ég ætla að þakka fulltrúum Hafarnarins fyrir drengilega keppni en ég ætla að byggja fulltrúa sjúkrahúsins að býða frammi hér og þá fáum við aðeins tónlist á meðan við skiptum lið. Góðir Akurnesingar, hér eru mætt 2 ný lið í spurningakeppninni Spurt er og þetta eru lið frá annars vegar Járnblendifélaginu og hins vegar frá Sementsverksmiðjunni. Og ég ætla að biðja þáttakendur eins og áðan að kynna sig og við skulum byrja á Járnblendinu.
Steingrímur Guðjónsson.
Ásgeir Kristjánsson.
Og frá Sementsverksmiðjunni.
Sesselía Einarsdóttir.
Tómas Runólfsson.
Þá vitið það og við hefjum bara leikinn ef að þið eru tilbúin, keppindu góður. Fyrsta spurning. Hvað hét fyrsti bæjarstjórnin á Akranesi? Klukkan tívar. Og það er Sementi sem svarar.
Arnljótur Gíslason.
Hvað segir dómari? Arnljótur Gíslason var svarað.
Já, við gefum rétt fyrir það. Það hefur viðgengist í þessari keppni að það dugi fornafnið Arnljótur Guðmundsson.
Þá er það. Þarna var fyrsta stigið í fyrstu spurningunni og önnur spurning kemur hér. Hvaða kaupstaður er næstur Akranesi? Það er jafnblendið.
Borganes.
Það er rétt. Ég var nú að velta því fyrir mig þegar ég samdi þessa. Hún væri kannski einum og auðveld en hún fékk að fljóta með. Og þá kemur þriðja spurning. Hvar er svarað ef hringt er í síma 1820 á Akranesi? Klukkan tívar og líðin hugsa.
Bjókó.
Nei, það ekki rétt. Þá fáið þið tækifæri hjá Sýmundsverksmiðjunni til að svara. Það alveg bara hrist höfuðið. Það á skrifstofu bæjarfógeta. Og fjórða spurningin svona. Stutt síðan skipt var formann í sundfélagi Agnaris. Hvað heitir nýju formaðurinn?
Hafsteinn Baldursson.
Það Sýmundsverksmiðjan sem svara rétt, Hafsteinn Baldursson. Og fimmta spurning kemur hér, hlustuðu vel. Akurnesingum tókst ekki að innbyrða sigur í neinum flokki á Íslandsmóti í knattspyrnu í sumar en aftur á móti unnust tveir bikarameistaratitlar. Hvaða flokkar unnu til þeirra?
Það þriði flokkur karla og meistaraflokkur kvenna.
Það rétt. Þarna hefði ég nú kannski átt að stoppa bara með að spyrja. En við skulum hérna fá alla spurninguna áður því stíðið á hnappinn. En þá kemur sjötta spurning og eftir það fáið að heyra stígin ef þið hafði ekki sjálf párað þau niður. Sjötta spurning hljóða svo. Hver núverandi handhafi sæmdarheitisins íþróttamaður Akranes? Það Sigmundur.
Ragnar Rúnarsdóttir.
Það rétt. Og þá skulum við fá stígin dómari.
Stígin standa þannig að Sýmundsverksmiðjan hefur svarað fjórum spurningum réttum og járnblendið einni.
4-1 og sjönda spurning kemur hér hvað heitir hitaveitustjórnin á Akranesi? Það Sigmundur
Ingólfur Hrólfsson
það rétt og áttunda spurning hve marga hringi snýst jörðinum möndulsinn á leiðsinum sólu? Það
365
það rétt 365 og kvart snúning það rétt eða hringi
já
Það rétt og níunda spurning. Við hvaða götu á Akranesi stendur húsið Lykkja? Það
við Skólabraut.
Það rétt. Og tíunda spurning. Hún kemur hér. Hvað eru 10% mörg prómil? Það játmyndið?
Eitt.
Nei, það ekki rétt. Þá fáið þið tækifærið.
100.
Það rétt. Og þá eru tvær spurningar eftir í þessari lotu og við skulum fá stígin. Hvað segir dómari það?
Já, það hefur dregið heldur í sundur. Sýmundsverksmiðjan komið 7 stig og járnblendið 2.
Já, 7-2. Og 11. Spurning hljóða svo. Hvort sér aðalega veiðarnar karljónið eða kvenljónið? Þarna kom járnblendið.
Kvenljónið.
Það rétt. Og 12. Spurning. Hvað heitir fréttastjóri Ríkisjónvarpsins? Það járnblendið líka. Og það stendur eitthvað í mönnum. Kemur svarið, kemur ekki. Þá... Fáið þið hjá Sýmundinu tækifærið?
Þorsteinn Þorvaldsson.
Nei, það ekki rétt fréttastjóri Ríkisjónvarpsins, sagði ég. Já, og það Bogi Ágústsson. Já, og þá þessari lokið fjórða lotan af fyrstu keppnánum. Og við skulum fá úrslitin.
Já, stígin þau að Sýmundsverksmiðjan sigraði þetta með 7 stígum. Járnblendi fékk 3 stíg. Þetta var svona eins og leikur milli Akranes og Borganes
Það nefnilega það Ég vil þakka ykkur frá játblendinu fyrir drengilega keppni og við vonumst eftir að sjá ykkur hér á eftir í undanúrslitum frá Sýmundinu Við fáum tónlist aftur á meðan við skiptum um lið Akranesingar Hér í gangi spurningakeppni og fyrstu lotinu lokið þar sem að öll átta liðin kepptu og Sigurvegarar í þeirri lotu úr þeim fjórum keppnum urðu fulltrúar bæjarskrifstofunar, fulltrúar Sýmundsverksmiðjunnar, fulltrúar Þorgeirs og Ellerts og fulltrúar sjúkrahússins. Og nú búið að draga tvö liði að keppa saman í tveimur keppnum sem við hefjum núna eftir örskama stund og það hefur farið þannig að bæjarskrifstofan og sementsverksmiðjan keppa saman og Þorgeir og Ellert og sjúkrahúsið. En við hlustum aðeins á tónlist fram að því að við hefjum þessu undanúrslit. Þá komið að undanúrslitunum í spurningakeppninni spurt á útvarpi Akranes. Hér dómari vor Gunnlaugur Haraldsson, tímavörður Sigurður Sverrisson, Lars Andersen sem talar og hér komin þau tvö lið sem að drógust saman í undanúrslit, í önnur undanúrslitin. Það fulltrúar bæjarskrifstofunar og fulltrúar sementsverksmiðjunnar. Og til þess að allir séu með á hreinu hverjir fulltrúarnir eru, þá skulum við fara eina kynningaröð aftur. Frá bæjarskrifstofunni eru það?
Sólveig Reynisdóttir.
Adam Þorgeirsson.
Og frá sementsverksmiðjunni?
Sesselja Einarsdóttir.
Tómas Unnarsson.
Já, og þá ekkert að vanbúnaði, við getum hafið leikinn. Þetta sama fyrirkomulag og hefur verið í fyrstu lotunum. Það eru bara 12 spurningar og ég ætla að biðja keppendur að lofa mér að klára spurninguna áður en þið þrýstið á bjölluna. Fyrsta spurningin. Hvað hét fyrsti bæjarfógetinn á Akranesi? Það Akranesbæ.
Þórhallur Sæmundsson.
Það rétt. Og önnur spurningin. Hve margir eru í bæjarstjórn Akranes? Það sementsverksmiðjan.
9.
Það rétt. Þriðja spurning. Hvar svarað ef hringt í síma 1211 Akranesi? Það sementsverksmiðjan.
Bæjarskrifstofurnar.
Það rétt. Þarna kom gott á vondan. Báðar spurningar sem snerust bæjarmálefni fóru til sementsverksmiðjunnar. En... Fjórða spurningin hljóða svo. Einn af kunnustu sundkennunum Akranesinga síðari árin Ævar Sigurðsson. Og þá spurning hvað við gerum. Hvort að við tökum spurninguna af ykkur hreinlega sem að þrýstuða hnappinn og lofum. Við skulum byggja dómara aðeins að...
Nei, það búið aðvara liðsmenn það hvað í húfi og ég legg til að það lið sem Tristan Happin svari spurningunni.
Það nefnilega það, þá svarið þið spurningunni, á ég þá að lesa spurninguna?
Nei. Bara þessi komið þér, síðan lest hann til loka.
Já. Ég veit ekki svarið.
Veitst ekki svarið.
Og þá lestum.
Þá les ég spurninguna, hvað heitir hann fullu nafni?
Þórólfur Ævar Sigurðsson.
Það rétt. Þarna fengu bæjarskrifstofumenn smá uppbót. Fimmta spurning hljóða svo og passiði nú að vera ekki of snögg á hnappinn. Hver var markvörður Akranesinga í bikarúrslitaleiknum fræga gegn Val 1978? Það sementið. Og það stendur eitthvað á svarinu.
1978.
Tíminn er liðin og þá verðum við að láta spurninguna ganga yfir til Akranesköftaðar.
Getur ekki verið Davíð Kristjánsson?
Nei, það ekki rétt. Jón Þorbjörnsson. Sjötta spurning. Hver formaður knattspyrnufélags IA? Það
Gunnar Sigurðsson.
Það rétt. Það var sveimendi sem svaraði rétt, Gunnar Sigurðsson. Og... Sjönda spurning hljóðar svo. Hvað heitir stöðvarstjóri Pósts og Síma á Akranesi? Það sementið.
Ragnar Klausson.
Hvað sérðu, Ragnar?
Ígi Klausson, hvað svona?
Já, þar aftur þessi regla með að skilnarnafnið dugar. Hann heitir Ragnar K. Helgason og þið fáið þá rétt fyrir þessa spurningu. Við skulum heyra stígin, hvernig þau standa?
Stígin er þannig að sementsverksmiðjan yfir með 4 stig og bæjarskrifstofan með 2.
Þar hafið það og þarna voru komnar 7 spurningar. 8. Spurningin hljóðar svo. Er heitt vatn léttara en kalt eða öfugt? Það Sementsverksmiðjan.
Heitt.
Má ég fá aðeins skýringu á svarinu? Heitt vatn
Léttara.
Það rétt. Og níunda spurning. Við hvaða götu á Akranesi stendur húsið Hlíð? Það bæjarskrifstofan.
Bárugötu.
Það rétt. Og tíunda spurning. Hve margir fersentimetrar eru í einum fermetra?
10.000.
Það rétt hjá bæjarskrifstofunni. 10.000 fersentimetrar í einum fermetra. Og þá eru tvær spurningar eftir, við skulum aðeins heyra hvernig stíin standa.
Já, staðan 5-4, Sementsverksmiðjunni í vil.
Og þá kemur 11. Spurning. Hvaða dýr detta öll dauð úr höfði? Það bæjarskrifstofan.
Það eru lýsnar.
Það rétt. Liðin eru jöfn, segir dómari mér. Og 12. Spurningin kemur hér. Hvað heitir fréttastjóri stöðvar 2? Páll Magnússon. Páll Magnússon. Páll Magnússon, segir Sólveig og það kufir að rétt. Og þá eru úrslitin fengin, ég ætla að byrja dómara að tilkynna.
Já, það fór nú þannig að loka sprettinu, þá vann bæjarskrifstofan á, þannig hún sigraði með 6 stigum gegn 5.
Ég vil þakka ykkur frá Sementsverksmiðjunni fyrir drengilega keppni og við fáum smá tónlist á meðan að næstu tvö lið ganga í salinn. Gjörðu svo vel. Góðir hlustendur, hér stendur yfir spurningaleikurinn spurt og áðan voru fyrri undanúrslitin og þar sigraði bæjarskrifstofan Sementsverksmiðjuna og hér eru mætt tvö lið í seinni úrslitin það lið Þorgeirs og Ellerts og lið sjúkrahússins og til þess að engin velkist nú í vafum hverju keppa hér að þá ætla ég að biðja fulltrúa Þorgeirs og Ellerts að kynna sig aftur
Ragnar B. Sigurðsson, Þorgeir og Ellert
Ellert Kristinn Jósefsson, Þorgeir og Ellert
Og frá sjúkrahúsinu
Halldór Hallgrímsson
Ragnar Ólafsdóttir
Já, og þá skulum við bara hefja þessi seinni undanúrslit og hér kemur fyrsta spurning Eruð þið ekki tilbúin? Bæði liðin, já Var prentverk Akranes stoppsett árið 1922 1932 eða 42?
1942.
Það sjúkrahúsið, það rétt. Önnur spurning. Hlustið vel. Hve margir sitja að jafnaði fundi bæjarstjórnar Akranes? Það Þorgeir og Ellert.
Það sitja fundi bæjarstjórnar Akranes, 9 fulltrúakjörnir af bæjarbúum, svo sitja fundin, bæjarritari og bæjarstjóri.
Samtals.
11.
Það rétt. Þetta var bara skilgreining á þessu líka. Og þriðja spurning hljóða svo. Hvar svarað ef hringt í síman 1979 á Akranesi?
Axel Sveinbjörnsson,
Veslun. Þorgeir og Erlert sem var á undan að íta. Það rétt hjá Axel Sveinbjörnssoni. Fjórða spurning hljóða svo. Ungur Akranesingur. Setti Norðurlandamet í 200 metra bringusundi árið 1972.
Það var Ingólfur Gissurarsson.
Það ekki rétt.
Hann heitir Guðjón Guðmundsson.
Það rétt. Svarið rétt. Og fimmta spurning hljóða svo. Tveir kunnir knattspyrnukappar frá Akranesi léku með annar deildaliði stjörnunar í sumar. Hverjir eru þeir? Það er
Árni Sveinsson, Sónu Sveins Teyssonar og Sveinbjörn Hákonarsson.
Það rétt. Það þá skulum við fá stíin hér.
Staðan sú að Þorgeir og Ellert, fulltrú á Þorgeirs og Ellert hafa svarað 4 spurningum réttum og sjúkrahúsið 1.
Og það kannski rétt. Að tímavörðin blandi sig aðeins í máli það ástæða til þess sýnist mér að áminna mennum að styðja ekki á hnappana fyrir spurningunum með lokið. Þið slipparar eru dálítið fljótir til stundum.
Það rétt. Þeir eru vanir að vinna á jöðurum. Hér kemur sjötta spurning. Hver formaður handknattleiksfélags Akranes?
Það er Óli Páll Engibjörnsson.
Það var sjúkrahúsið sem svaraði rétt. Og sjöunda spurning kemur hér. Hvað heitir bæjarfógetinn á Akranesi?
Sigurður Gissurarson.
Það var sjúkrahúsið aftur rétt. Og áttunda spurning hljóða svo. Hver mælieiningin fyrir straumstyrk? Það Þorgeir Ellert.
Það volt.
Nei, það ekki rétt, þá fáið þið sjúkrahús.
Vött.
Nei, það ekki heldur rétt. Það amper. Það rétt. Þannig. Og níunda spurningin. Þarna fékk sem sagt hvorut liði stig. Níunda spurningin. Við hvaða götu á Akranesi stendur húsið Sigurvellir?
Meldteg.
Það rétt. Við Meldteg, sjúkrahúsið. Og tíunda spurning. Hve margir fermetrar eru í einum hektara? Það sjúkrahúsið.
Það 10,000.
Það rétt. Og þá eru tvær spurningar eftir af þessari af þessum seinni úrslitum og við skulum fá stígin hjá dómara.
Já, nú hafa leikar aðeins snúist við. Sjúkrahúsið komið yfir með 5 stig. Þorgeir og Ellert með 4.
Ég ætla að byggja ykkur að verða ekki jöfn hér á eftir. Því að það fátt aukaspurningar en við skulum sjá hvað setur. 11. Spurning Hvað nefnist það þegar selir eiga afkvæmi sín? Það ekki rétt.
Kópar.
Það ekki rétt. Þá fá þið sjúkrahúsmenn tækifæri.
Kæpa.
Kæpa.
Það rétt. Selir kæpa. Og 12. Spurningin kemur hér. Hvað heitir Bubbi Mortens fullunafni?
Hann heitir
Krist.
Nei, hann heitir Áspjörn.
Fullunafni?
Ekki Kristinn Áspjörn.
Fullunafni, hann heitir
Það gengur ekki.
Kristinn Áspjörn.
Það ekki rétt. Þá fáið þið hjá
Kristinn Mortens.
Það ekki heldur rétt. Kristinn Són. Já. Áspjörn Kristinsson Mortens. Þannig að þar fór ein spurning fyrir lítið, en við skulum sjá hvernig stígin standa.
Já, sjúkrahúsið vann þessa lotuna með 6 stígum gegn 4.
Og ég vil þakka fulltrúum Þorgeirs og Ellerts fyrir drengilega keppni og þá ljóst hvert annað liðið verður í úrslitunum gengur bara betur næst segir tímavörður og við skulum fá tónlist aftur Þá komið góðir hlustundur að úrslita lotunni í spurningakeppninni spurt á útvarpi Akranes og hér eru þau tvö lið sem að sigruðu í undanúrslitunum mætt til leiks Það eru fulltrúar sjúkrahússins sem eru
Ragnheiður Ólafsdóttir
og Halldór Hallgrímsson
og fulltrúar bæjarskrifstofunnar sem eru
Adam Þorgeirsson
Sólveig Reynisdóttir
og ég hef hugsað mér að taka mig það besta leyfi að taka það aðilan sem á undan í stafrófinu sem fær að svara passspurningum hér á undan og fyrirkomalega hér pínlítið örvísi í úrslitunum að það eru hér 10 spurningar sem þið fáið 2 mínútur til að svara og við förum bara eins langt og þið komið á þeim 2 mínútum og síðan koma svipaðar spurningar og verið hafa á eftir og þá held ég að ekkert sé til fyrirstöðu já Þá erum við komin að byrja og þið fáið 2 mínútur Akranes kaupstaður og við byrjum. Hvað heitir völlur golfklúbsins Leynis? Pass eða ekki?
Pass.
Hvaða ár var íþróttabandalag Akranes stofnað?
Pass.
Hvaða norska hljónsveit komst í efsta sæti vinn? Bara ég og þú.
Þessi strákur hérna fyrir utan. Pass.
Pass. Á hvaða veikspjaldi stendur ekki degi á fáfræði?
AIDS
Já, það rétt
spjaldi.
Hvort tvískiptur eða þrískiptur taktur í stökki á hestum?
Þrískiptur
Það rétt Hvort nær lengra í vestur Kanada eða Argentína?
Kanada.
Það er rétt. Hvenær hóf sjúkrahús Akranesstarfsemi?
1952.
Það er rétt. Hve mörg verk hefur hörpuútgáfan gefið út í ár?
6.
Nei, það er ekki rétt. 11. Hvernig er fyrripartur vísunar sem endar svona ekki á grímur gott að gifta sig í þessu?
Nú er úti veður vott, verður alltaf klessu.
Það er rétt. Og það náðist greinilega.
Já.
Þannig að nú skulum við fá að vita hvað Akranskaupstaður hefur nælt sér í mörg stíg hér.
Þau nældu sér í 6 stíg af 10 mögulegum.
Og þá er komið að sjúkrahúsfólkinu að svara þessum passpurningum hér. Og eru þið tilbúin? Fyrir ekki við. Hvaða ár léku Akranesingar Evrópuleik í fyrsta sín hér á Akranesi?
1978.
Nei, það ekki rétt. 1977. Ragnheiður Runólfsdóttir dvelur nú erlendis við nám við sundiðkun. Í hvaða landi hún nú?
Kanada.
Það rétt. Frá hvaða landi Leonard Cohen?
Hann frá Kanada.
Það rétt. Hve margar fjórðupartsnótur eru í halvnótu?
2.
Það rétt. Hvaða frumefni myndar 89% af þyngd vatns?
Súrefni.
Það rétt. Hver er hagstofustjóri?
Indriði Þorlarsson.
Nei, Hallgrím Snorrason. Hvort eru karlar eða konur allt söngvarar?
Konur.
Konur.
Það rétt. Hvenær hóf dvalaheimlið höfði starfsemi?
67.
Nei.
70.
Nei, það 78. Hvað tólmarka barnmörg kíló að þyngd?
3.
Það rétt, 3 kíló. Hvernig fyrirpartur vísunar sem endar svona, sækja bæði sykur og brauð, sitt af hvoru tagi?
Afi minn fór ánur raun, eitthvað suður á bæði.
Það rétt. Og þá höfum við væntanlega fengið, fengið stig þarna hjá sjúkrahúsinu og ég ætla að byrja dómara að tilkynna þau.
Já, stíin fóru þannig að sjúkrahúsið með 7 af 10 mögulegum. Lars að fá að koma hér inn í með smá léttari nótur. Lars ætlaði að gefa sér 2 mínútur til lestrar hér en hann fær hérna bjassinnis verðun brösti fyrir hraðlestur. Hann náði þessu þau að svara á 1 mínútu og 8 sekundum, snakkarlega gert.
Það nefnilega það, þannig að þetta hefur bara ráðist af mínum lestrarhraða, hvað þið voru snögg að svara. En við skulum taka smá hlýja áður en við förum í bjölluspurningarnar eins og við vorum með áðan og ég vil byrja ykkur að tegja aðeins úr ykkur. Góðir hlustendur, hér stendur yfir spurningakeppnin spurt á útvarpi Akranes og hér sitja lið bæjarskrifstofunar annars vegar og lið sjúkrahúsins hins vegar. Og við vorum komin yfir 10 spurningar áðan sem að leikar fóruð þannig að sjúkrahúsið náði að svara 7 spurningum réttum en bæjarskrifstofan aðeins 6. Þannig að leikar standa núna 7-6 sjúkrahúsinu í vil. Og nú rekum við smiðsökið á þetta hér, þessa spurningakeppni, með því að fara í lotu þar sem eru bjölluspurningar eins og hafa verið hér í kvöld og ég ætla að áminna þáttækundur að vera minna þáttækundur að vera ekki á snögga á takkan heldur bíða þangt því ég hef lokið við lestu spurningarinnar og ef að þið eru tilbúin þá hefðum við leikinn gjörðu svo vel að setja fingurinn á hnappin og þá kemur fyrsta spurning hér hvaða ár var verslun Axel Sveinbjörnssonar stofnsett? Það bæjarskrifstofan.
1941.
Nei, það ekki rétt. Þá fáið þið hjá sjúkrahúsinu tækifæri.
1942.
Nei, það ekki heldur rétt. 1936. Áttu 50 afmæli hér, 86. Önnur spurning. Hvort voru fleiri konur eða karlar á Akranesi hinn 1. desember 1988? Það er sjúkrahúsið, það er ekki rétt, þannig að þarna kemur upp aftur þessi staða sem eins og komið báðan sem að ég hef því miður gjátt að mjá, en það er nú svo að við getum ekki farið að gefa bæskustunni rétt fyrir rangt svar þeirra, ég byrði ykkur forláts á þessu. Þriðja spurningin hljóða svo. Hvar er svarað ef hringt í 1977 á Akranesi? Það bæjarskrifstofan.
Brekkubæjarskóla.
Nei, þá fáið þið tækifærið.
Segjum bara í jaðarsbakkarsundlöðinni.
Nei, það ekki heldur rétt. Á lögreglustöðinni. Það rétt, jú, jú. Þið getur gáðið símaskrána eftir. Það síðasta númerið. Það eru þrjú númerar. Og fjórða spurningin hljóðar svo. Sundfélag Akranes hafnaði í öðru sæti á aldursflokka fyrirgeðu, ég ætla hef ég lestur nettur. Sundfélag Akranes hafnaði í öðru sæti á aldursflokka meistaramóti Íslands í sumar og eftir ægi. Hve miklu munaði á liðunum í stigum tali þegar upp var staðið? Það sjúkrahúsið?
15.
Nei, það ekki rétt. Þá fáið þið tækifæri. Já, bæjarskrifstofunni?
5.
Nei, það ekki heldur rétt. Einu stigi og þá komið að fimmtu spurningunni Jó, við skulum kannski fá að heyra stigin núna það eru eftir sem sagt hvað, átta spurningar
Já, búið er að spyrja fjögurra spurninga og enn hefur ekkert svar borist rétt
Já, það nefnilega það þá kemur fimmta spurning Árið 1959, löngu áður en atvinnumennska íslenskra íþróttamanna á erlendri grundu var daglegt brauð, hélt leikmaður frá Akranesi til æfinga og keppni hjá enska stórliðinu Arsenal. Hver var þetta? Það sjúkrahúsið?
Það var Ríkarður Jónsson.
Það rétt hjá sjúkrahúsinu. Sjötta spurningin, hljóðar svo. Hvað heitir aðalþjálfar í badmintonfélags Akranes?
Hann heitir Dibu Gosset.
Það er rétt. Dibu Goss. Og sjöunda spurning Hvað heitir bæjarstjórinn á Akranesi?
Gísla Gíslason
með Gísla Gíslason Það rétt Vonum að Gísli sé að hlusta núna Áttunda spurning Með hvaða tæki teikna menn ring?
Sirkli
Það rétt Og við skulum fá stígin aftur
Já, nú hefur nokkrum spurningum verið svarað réttum Þannig að og ef við tökum með stígin úr fyrri umferð liðana þá hefur bæjarskrifstofan svarað 7 spurningum réttum en sjúkrahúsið 10
Þarna hafið þið það 10-7 sjúkrahúsinni vil og þá komið að 9. spurningu Við hvaða götu á Akranesi stendur húsið vindhæli?
Vestugötu.
Það rétt hjá sjúkrahúsinu vindhæli stendur við Vestugötu. Tíunda spurning hljóða svo. Hve margir lítrar eru í einum rúmmetra?
1000.
Það rétt hjá bæjarskrifstofunni hjá Adam. 1000 lítrar. 11. spurning hljóða svo. Hver er stærsti vatnafiskur á Íslandi? Það stendur aðeins á svari. Og
það er bleikja
Nei, það ekki rétt
Urði
Nei, það ekki heldur rétt, það laxinn
Vatnafisk
Já, við köllum hann vatnafisk Hvaða Já, svo kemur hér 12. Spurning Og við skulum, það síðasta spurning Og við skulum kannski aðeins fá að heyra stígin á undan
Já, stígin standa þannig að sjúkrahúsið er yfir með 11 stíg Og bæjarskrifstofan með 8
Og þá höfum við hér 12. Spurningu og síðustu Hvað var sá maður kallaður sem ríktu skammarhríð á Íslandi og var kendur við dýrategund?
Jörundur hundardag konungur
Það rétt Og þessi síðasta svolítið skondna spurning Hún rak lestina hér Og með henni þá lauk spurningaleiknum Og ég ætla að byggja vor virðulega dómara að tilkynna úrslitin
Já, þetta hefur farið þannig að sjúkrahúsið hefur sigrað í þessari keppni með 11 stigum gegn 9.
Og við skulum bara klappa fyrir sjúkrahúsinu. Já, fulltrúi sjúkrahúsin vill fá að segja eitt orð.
Mér langar til að nefna það í restina að hérna, það gekk nú ákvæmlega illa að fá fólk upp á spítala til að fara í keppnina og það er nú sá háttur hefur að hafið rá í mörgum spurningaþáttur sem hefur verið að hafa í sjónvarpinu og það hefur verið lesin upp vísa þegar að þessu líkur, þegar þættinu líkur og mér langar til að lesa vísu handa þeim sem ekki vildu fara á spítala sem ég gerði hérna áðan og ég var nú búin að búast til að skítapa náttúrulega og vera úr í fyrstu umferð og svo ég ætla að gera þetta handa þeim sem ekki vildu fara en vita náttúrulega allt handa vinnufjölu mínum og hún er svona þessi úrslit með þverbak keyra þeim við skulum gleyma ég vita að gæti miklu meira ef mætti ég vera heima
Kalla þetta við fyrir það og þar með er þessum spurningaþætti lokið ég vil þakka kærlega öllum þeim sem að hafa komið hér fram og tekið þátt í þessari spurningakefni eins og Halldór sagði þá sjálfsagt erfitt að fá fólki í þetta en ég vil enn og aftur þakka dómara og tímaverði og öllum þáttakendum og tæknimanni. Takk fyrir og góða nótt.